ir bioloģiski noārdāma atkrituma dalītās vākšanas sistēmas ieviešana, līdzīgi nosakot šos konteinerus kā obligātus, jo bioloģija no visi mūsu virtuves atkrituma ir aptuveni trešā daļa no mūsu atkritumiem, tā ir ļoti netīra daļa, kas sabojā arī visus pārējos atkritumus. Tad būtu svarīgi arī sakārtot infrastruktūru, mēs kā pilsēta jau piedāvājam līdzfinansējumu atkritumu novietņu izveidei, un mēs ceram, ka iedzīvotāji šo iespēju izmantos, lai mūsu atkritumu novietnes kļūtu sakārtotākas.